bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oltinsoyda ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda kaltaklanganlardan biri viloyat kasalxonasida qolmoqda.
Bandisida bitta odam bor.
Hujjat talabalar qaytarilishini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati pastligi bilan tushuntirish buyurildi. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi askarlari Toshkent hukumatidan pasport so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Sirdaryo viloyatining Sardoba shaharchasida chiqqan tungi yong'inda bir oilaning 6 a'zosi hayotdan ko'z yumdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hodisa 17 fevralga o'tar kechasi soat 2:40larda sodir bo'lgan. Sardobadagi Ko'rkam diyor mahalla fuqarolar yig'ini Rabot ko'chasidagi 3-uy 1-chi xonadonda kelib chiqqan yong'inda xonadon egalari bo'lgan er-xotin, ularning ikki qizi, o'g'li va nabirasi qurbon bo'lgan. Vazirlik hodisa yuzasidan dastlabki tergov oldi, surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Xitoyda tarqalgan yangi koronavirusdan o'lganlar soni 16 fevral holatiga ko'ra 1770 kishiga yetdi. Bu haqda Xitoy Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, kasallikni yuqtirib olganlar soni 70548 kishini tashkil etgan, so'nggi sutkada 2048 kishi virusni yuqtirib olgani aniqlangan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari 15 fevral kuni prezident Si Szinpinning yaqindagi bayonotini yoyinlaganlar. Unda Xitoy prezidenti rasmiylar koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyatni eng boshidan beri nazorat qilib o'tganlari urg'ulangan. Si Szinpin yangi virusga qarshi kurash bo'yicha shu yil 7 yanvaridayoq topshiriq bergan, 23 yanvar kuni esa virus markaziga yaqin shaharlarni yopishini buyurgan. Beeline O'zbekiston aloqa operatori mijozlari 2019 yilning 4 choragida 8 million 100 ming kishini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10.7%ga kamdir. Mobil operator muassislaridan biri bo'lgan Veon shirkatining o'tgan hafta e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, 2018 yil 4 choragida 9 million 100 ming mijozga ega bo'lgan shirkat bu qisqarishni doimiy ravishda mablag' sarflamaydigan mijozlarning tarmoqdan chiqib ketgani bilan bog'lagan. Hisobotga ko'ra, Beeline O'zbekistonning mamlakatdagi umumiy daromadi yilda 8.8%ga kamaygan. Bunga mobil aloqa uchun aksiz soliqlar stavkasining 15%dan 20%ga chiqarilgani asosiy sabab o'laroq ko'rsatilgan. 16 fevral kuni AQSh prezidenti Donald Trump telefon orqali Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muloqot davomida Suriyaning Idlib shahridagi zo'ravonliklar yuzasidan xavotir izhor qildi. Bu haqda xabar qilgan Oq uy matbuot kotibi Jad Dirga ko'ra, Trump Rossiyani Suriya hukumatining zo'ravonliklarini qo'llab-quvvatlashni bas qilishga, shuningdek, Suriyadagi mojaroga siyosiy yechim topishga chaqirgan. 17 fevral kuni Suriyada qarama-qarshi taraflarni qo'llab kelayotgan Anqara va Moskva muzokara o'tkazadi. Rossiya harbiylari qo'llab kelayotgan Suriya hukumat kuchlari 16 fevral kuni Halab viloyatida isyonchilar boshqaruvidagi so'nggi hududlarni qo'lga kiritdi. Asad hukumatini ag'darish istagidagi isyonchilarni qo'llab kelayotgan Turkiya Rossiyani Idlibdagi hujumlarni to'xtatishga chorlamoqda. Xususan Anqara Suriya kuchlari oy oxirigacha cheklanmasa, harbiy kuch ishlatishini aytib, tahdid solmoqda. 16 fevral kuni Rossiya boshqaruvidagi Qrim sudi Azov dengizida qo'lga olingan 4 nafar ukrainalik baliqchiga 10 kunlik qamoq jazosi tayinladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining chegara kuchlari baliqchilar Qrim sohillari yaqinida qo'lga olinganini, ular suvdagi biologik resurslarni tutish qoidalarini buzganlikda ayblanayotganini bildirdi. Qrim ombudsmeni Larisa Opanasyuk baliqchilar yonida hujjatlari bo'lmaganini hamda baliqlarni noqonuniy tarzda ovlashganini aytdi. 2003 yilda Rossiya va Ukraina imzolagan kelishuv Kerch bo'g'ozi va Azov dengizidan to'siqsiz foydalanishni kafolatlaydi. 16 fevral kuni Yevropa Ittifoqi yetakchilari Bolqon davlatlari bilan mustahkam aloqa o'rnatish tarafdori ekanini izhor qildi. O'tgan yilda Albaniya va Shimoliy Makedoniyaning ittifoqqa qo'shilish umidlari barbod bo'lgandi. 16-17 fevral kunlari Bryusselda Yevropa Ittifoqi hamda G'arbiy Bolqon davlatlari vakillari o'rtasida norasmiy yig'in o'tkazilmoqda. Uchrashuvda qatnashayotgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen: "O'ylaymanki, G'arbiy Bolqon davlatlarini Yevropa Ittifoqiga iloji boricha yaqin ushlash barchamizning umumiy geostrategik manfaatlarimiz mos keladi" deb aytdi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Albaniya va sobiq Yugoslaviyaning blokka qo'shilmagan a'zolarini G'arbiy Bolqon davlatlari deb ataydi. Oktyabr oyida Albaniya va Shimoliy Makedoniya amalga oshirgan islohotlarga qaramasdan ularni blokka qo'shib olish bo'yicha muzokaralar keyinga qoldirildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Halqobod mahallasida 14 fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Halqobod mahalla raisi Abduhob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada bitta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Qayinda qattiq bo'lsam, oblastlik balnisada balnisada.
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va bir homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvohob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonun unilashtirilishiga umid qilganlar.
Bizni mahallamizda 527 ta. 5 tani hujjati yo'q. O'zi bor yo'g'i bular 6-7dan yer olgan. Bularni shu bir necha marta kadastrga nima qilgandan keyin ham kadastr hujjat qilib bermadi. Endi bular shu 2008-yilgi yillar egallagan. Shundan beri shu yerni egallab, shu ziroat egib, kartoshka egib, shu narsalar egib olar edi bular. Baynagi prezidentning qarori chiqqandan keyin uyqurib olgan,
dedi mahalla raisi. Oltinsoy tuman hokimiyati esa 16 fevral kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotida mazkur uylar amnistiya muddati tugaganidan keyin fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini va bu uylar buzilishini bildirdi. Halqobod mahallasidagi janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib, mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buzilganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepadanmi bor bu yerda? Yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun doirasida bor fermerga. Nima bo'ldi bo'lmasa? 72 ta uy kadastr bo'lgan. Nima
gapirdi bo'lmadi?
Bir qurganmiz ku hammamiz.
Hammamiz
qurganmiz. Nima bularni qilgan?
Aybi bilan imzolanmagan. Qolib ketdi.
Ozodlik 14 fevral kuni Halqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev askarlari o'zlariga pasport berilishini so'ramoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta o'zlarini polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi jangovar birligi a'zolari deb tanishtirgan 50 yoshlardagi 2 nafar etnik o'zbek huquqiy maqomi muallaq ekanini aytib, Toshkentdagi inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'radi. Ayni shunday so'rov bilan yana 5 nafar Xudoyberdiyev askari Toshkentdagi advokatlik byurosiga murojaat qildi. Ulardan biri ayni advokatlik shirkati yordamida yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'ldi. Qolgan 4 kishining ishi esa ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik Xudoyberdiyev batalyoni deb atalgan guruh a'zolaridan bir necha nafari bilan avvalroq ulardan biri ozodlikka soxta o'zbek pasportini ko'rsatdi va bu hujjat bilan bemalol yurganini aytgan edi. Ozodlik gaplashganlardan yana biri esa sobiq MXX guvohnomasini taqdim etdi. Ozodlik bilan joriy haftada gaplashgan yana 2 Xudoyberdiyevchi hech qanday hujjatga ega emasligini bildirdi. Ozodlik muxbiri huquqiy maqom olish uchun inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'ragan 2 harbiy bilan joriy haftaning 2 kun davomida uchrashdi. Bu 2 suhbatdosh Mahmud Xudoyberdiyev batalyonda faoliyat yuritayotgan, ammo hujjatlari hal bo'lmagan 50 ta oilaga mansub 100 kishilik guruh nomidan gapirayotganligini ta'kidladi. Ularning aytishicha, ayni kunlarda Xudoyberdiyev askarlari Angren va Jizzaxdagi harbiy qismlar shaxsiy tarkibiga biriktirilgan. 2005 yilgacha Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidagi harbiy qismida ham Xudoyberdiyev askarlari bo'lgan. Tojikistonda turli jinoyatlarda ayblanib isyonchi deb aytiladigan, ammo tor harbiy doiralarda professional qo'mondon sifatida ko'riladigan 55 yashar harbiy polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi ozodlik suhbatlashgan ikki nafar harbiy iddaosiga ko'ra, shu kunlarda Jizzaxdagi maxsus harbiy qismda ishlamoqda. 2018 yil Tojikiston rasmiylari Xudoyberdiyevning Turkiya hududida ekanini bildirgan, shundan beri Xudoyberdiyevning qayerda ekaniga oid ma'lumot chiqmagan edi. O'zini Xudoyberdiyev askarlari vakili deb tanishtirgan ikki o'zbek 1998 yil O'zbekistonning Uzun va Sariosiyo tumanlari orqali Tojikistondan kirib kelganini aytadi. Ular iddaosiga ko'ra, Xudoyberdiyev bilan birga O'zbekistonga 180 ta oila kelgan, ularning umumiy soni 250 kishi bo'lgan. Kelganlarning bir qismi 1918 yilgacha Tojikiston mudofaa vazirligidagi alohida jangovar qurolli guruh jangchilari bo'lgan. Harbiylarning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston mudofaa vazirligi va DXX chegara qo'shinlarida faoliyat olib borayotgan 100 nafar Xudoyberdiyev askariga O'zbekiston vatandoshligi berilgan. Ayni paytda qolgan 100 dan ortiq odam pasportsiz va yashash huquqsiz muallaq holatda qolgan. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyberdiyev askarlari o'z bolalari katta bo'lgani va uylanib turmush qurishi uchun hujjat zarurligini aytishdi. Shu paytga qadar hatto o'rta ta'lim ham olmagan bu bolalarning otalari o'z kuratori bo'lgan DXX mulozim larining amalga oshmay kelayotgan va'dalardan charchaganini bildirdi. Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilgacha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning sodiq safdoshlaridan biri bo'lgan. Tojikistonda urush paytida Mahmud Xudoyberdiyev bilan qarama-qarshi jabhada bo'lgan jurnalist va siyosatchi Dodajon Otaullayev Xudoyberdiyev haqidagi fikrini bildirdi. Grajdanlar urushida qahramonlar bo'lmaydi, chunki xalq ikki lagerga bo'linadi. Shu bois polkovnik Xudoyberdiyev tojikistonliklarning bir qismi uchun Che Gevara kabi shonli qahramon, yana bir qismi uchun xalq dushmani. Men uchun shaxsan Mahmud Xudoyberdiyev boshqa haqiqiy askarlar kabi siyosatchilar intrigasining qurbonidir. U davlat to'ntarishlari va inqilob davrida siyosatchilar garoviga tushgan mazlum. Agar urush bo'lmaganda edi, Xudoyberdiyev sharafli qo'mondon bo'lib yetishgan bo'lardi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida 16 fevral kuni Butunjahon ayollar forumi boshlandi. 2 kunlik forumning 1-chi kunida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash komissiyasi a'zosi sifatida so'zga chiqdi. Telegram tarmog'idagi sahifasida Mirziyoyeva forum oldidan uni AQSh prezidenti qizi Ivanka Tramp bilan tanishtirishganini yozdi. Kun.uz nashri Dubaydagi Butunjahon ayollar forumida Saida Mirziyoyeva qilgan nutq matnini chop etdi. Mirziyoyeva forumdagi chiqishida asosan Birlashgan Arab Amirliklarini innovator ayollarga oid loyihalar uchun eng munosib davlat sifatida maqtadi va tajriba almashish uchun muhim mamlakat ekanini urg'uladi. So'ngra o'tmishda o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishgani, ammo soyada qolib kelishganini ta'kidladi. O'zbekistonning uzoq tarixi ayollarimizning ham o'tmishidir. Shoirlar, davlat rasmiylari, diplomatlar, muhandislar, hamshiralar, rafiqa va onalar. Bu nozik sharqona san'at bo'ladimi yoki qat'iy va aniq fanlarmi, o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishdi, ammo soyada qolib kelishdi. Ularga boshlarini baland ko'tarib, o'z qobiliyatlari va mahoratlarini qo'rqmay, cheklovlarsiz ko'rsata olish imkonini beradigan vaqt keldi, deyiladi Kun.uz nashri Mirziyoyevadan keltirgan iqtibosda. U o'z nutqida O'zbekistonda gender tenglik muammolariga ham to'xtaldi. Bu jarayonlarning barchasida ayollar eng oldingi qatorlarda turishibdi. Qishloq joylarda resurslar yetishmovchiligidan aziyat chekishyapti. Shaharlarda esa oiladagi ayollik majburiyatlari kasbi bilan qo'shib bajarishdan qiyinchilikka uchrashyapti, degan Mirziyoyeva. Shuningdek, u Telegram tarmog'idagi sahifasida forumning ilk kunida AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp bilan tanishganini yozdi. Dubayda bo'lib o'tayotgan xalqaro ayollar forumi ochilishi oldidan Jahon banki prezidenti David Malpass bilan suhbatlashib qoldik. U meni Ivanka Tramp bilan tanishtirdi. Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum hazrati oliylari va Manal bint Muhammad bin Rashid Al Maktum zoti oliyalariga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zbek jamoatchiligi prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020-yilning 29-yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etildi. 2019-yil 2-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-moddasiga ko'ra xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilikka ma'lum qilinmagan. O'zbekiston joriy birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan, 2019-yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiahd shahzodasi Hamdam bin Muhammad Al Maktum O'zbekistonda prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni zam hokimlarga topshirdi. Toshkent yo'llaridan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni tuman va viloyat hokimlari o'rinbosarlariga topshirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2025-yilgacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmini 100 milliard dollar, yiliga eksportni 30 milliard dollar yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga har bir klaster bilan individual shug'ullanib, qo'shimcha kontraktlar tuzishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Yig'ilishda shuningdek, davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Prezident Oliy Majlisga murojaatnomasida bu mahsulotlarni davlat buyurtmasi asosida yetishtirish tizimidan voz kechilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu yig'ilishda prezident jumladan shunday degan: "Bu yil qishloq xo'jaligida katta islohotlarni boshlayapmiz. Hokimlar bu masalani chuqur tushunib, ichiga kirishlari shart. Endi orqaga yo'l yo'q. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarini erkinlashtirmasak, manfaatdorlikni oshirmasak, iqtisodiy o'sish va samaradorlikka erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlagan prezident 14 fevral kungi selektor yig'ilishida. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer bosh vazirning virtual qabulxonasiga klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozgan va bu korxona ularga haqlarini bermayotganini aytgandi. Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MCJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer ham 2019-yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganidan arz qilgan. Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm pulini berolmayotgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa qariyb 300 nafar fermer agroklaster shirkati bilan shartnoma imzolaganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hanuzgacha hosil pulini ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Oliy Majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. O'zbekistondagi klaster tizimiga oid tahliliy lavhalar va fermerlar shikoyatlariga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi qirqma ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazizjon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazizjonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi. Post xizmatida mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish to'g'risida qarori. Keyin qarorda tanishib qarasam, 6 fevraldan chedagi choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan Madaminov Lazizjonni noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul berib yuboribdi. Uni tintib chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasida endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. Keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha, o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin men ham kinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik. Mehmonxonaning navbatchi qismini fortchikasi bo'ladi, endi bizning oldida bittichir navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stol ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga meni o'g'limni ham chaqirishdi, men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin mana deb ko'rsatdi, 20 ta o'zi ertalab borsak, bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib, yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga ko'rkach qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosida yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazosi tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga ham telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha, kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozdirib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar Shedevr choyxonasidagi otishma ortidan 14-fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasi joylashgan Shedevr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishini Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan O'zbekistonga ko'chirayotganlarning hujjatlarini qabul qilayotgan ishchi guruhlari qaytgan talabalar o'qishni qachon boshlashini bilmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari o'qishni o'quv yili o'rtasida ko'chirib bo'lmasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, talabalarga reyting daftarchasidan ko'chirmalar berilgani ularning talabalar safidan chiqarilganini anglatmaydi. Qaytayotgan talabalarni qabul qilayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biri Namangan muhandislik texnologiya instituti ishchi guruhi vakilining Ozodlikka 13 fevralda bildirishicha, hujjatlar qabul qilingani ularni topshirgan talaba o'qishga qabul qilindi degani emas. Hujjatlarni Oliy ta'lim vazirligida tuzilgan komissiya ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. O'qishning qachon boshlanishi ma'lum emas, dedi Namangan muhandislik texnologiya instituti vakili. Qaytganlar o'qishni qachon boshlashi to'g'risida Guliston davlat universiteti ishchi guruhi vakili ham aniq gap aytmadi. Ayni paytda O'zbekistonga qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari akademik ma'lumotnoma va reyting daftarchasidan ko'chirma berilishi talabalar safidan chiqarildi degani emas. Binobarin, bu talabalar kamida o'quv yili oxirigacha o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi hisobida qoladi, chunki o'quv yili o'rtasida ko'chirish mumkin emas. Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetining rahbarlaridan biri bunday dedi. Transkript talabaga u istagan vaqtda berilishi mumkin, lekin bu hujjatning berilishi talaba ko'chirildi degani emas. Ko'chirish ta'til vaqtida amalga oshirilishi mumkin, o'quv yili o'rtasida emas. Hozir fevral ekanligidan kelib chiqsak, demak talaba bahorgi sessiyani topshirganidan keyin ko'chishi mumkin, hozir emas. Bu me'yor barcha kurslar talabalari uchun bir xildir, dedi Chimkentdagi universitet vakili. Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiysi Gulmira Abulkasimova 13 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Qirg'izistondagi oliy ta'lim muassasalari o'zbekistonlik talabalar so'rayotgan akademik ma'lumotnomalar yoki transkriptlarni darhol berayotganini, lekin bu talabalar safidan chiqarilganini anglatmasligini aytarkan, dedi.
А потом, знаете, меня удивляет, я вообще не понимаю этот, зачем это надо было в середине учебного года.
Nahotki O'zbekistondagi hamkasblarimiz ta'lim jarayonini buzib, o'quv yili o'rtasida qabul qilishsa, qoidani buzib, martning oxirida talaba qabul qilishmasa kerak deb o'ylayman, dedi Gulmira Abulqasimova. Uning aytishicha, talabaning O'zbekistonga ko'chirilish jarayoni istaydimi yo'qmi, o'quv yili oxirigacha cho'zilib ketadi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi qaytgan talabani o'z partasiga o'tkazib olgan taqdirda ham uning asosiy hujjatlari oldingi Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasida qolgan. O'sha hujjatlarni so'rab xat yuborilishi, xat o'rganilib, javob berilishi kerak va buning hammasi vaqt oladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina milliy politsiyasi mafiya boshi ekani gumon qilingan Yevgeniy Anisimovni hibsga oldi. U ko'plab jinoyatlar, asosan mamlakat janubiy sharqidagi Zaporojye viloyatida korxonalardan qo'rqitib pul undirish ayblovlari bilan 6 yildan beri qidirilayotgan edi. 44 yashar Anisimovni 16 fevralda politsiya maxsus bo'linmasi poytaxt Kiyevda hibsga oldi va Zaporojye shahriga olib keldi. Aytilishicha, u o'sha yerda prezident Viktor Yanukovich prezident bo'lgan 2014 yillarda ishlab chiqarish korxonalaridan qo'rqitib pul shilish bilan shug'ullangan. Anisimovga uyushgan jinoiy guruh tuzish, qo'rqitib pul olish, mulkni o'g'irlash, pul yuvish va o'qator qurollardan noqonuniy foydalanish ayblovlari qo'yilmoqda. Undan jabr ko'rgani gumon qilinayotgan kishilardan biri Zaporojyedagi Ukrainaning yetakchi aroq ishlab chiqaruvchi korxonasi egasi Yevgeniy Chernyak Facebookdagi sahifasida jinoyatchiligi gumon qilinayotgan kishining hibsga olinganidan xursand ekanini yashirib o'tirmadi. Global Spirits korxonasi egasi Anisimovni 10 yil oldin o'zining biznesini tortib olmoqchi bo'lganlikda ayblab, Yanukovichning Zaporojyedagi mafiya boshchisi deb atadi. Cherniakka ko'ra, taxmin qilinayotgan jinoyatchini sheriklaridan biri hokimiyat idoralariga sotgan. Anisimov xalqaro qidiruvda bo'lgan va so'nggi yashirinib yurgan joyi Kiyev shimoliy g'arbidagi Koncha Zaspa o'rmonlik hududi bo'lgan. O'sha yerda ko'plab dala hovlilar, sanatoriylar va bolalar lagerlari bor deya xabar qildi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashchenko. Zaporojyedagi yana bir qo'rqitib pul undirish jinoyati jabrdiydasi ekani taxmin qilinayotgan kishi, pul o'tkazmalari bilan shug'ullanadigan kompaniya egasi Yuriy Komissarov 2013 yilda Ozodlik radiosiga jinoyatchilikda gumon qilinayotgan mafiya boshi undan pul tushumlarini va kompaniyasining aksiyalarini bo'lishishni talab qilganini aytgan edi. Yanukovich prezident bo'lgan aksariyat vaqtda mahalliy Zaporojye shahri va viloyati hokimiyati xodimlari Anisimovning jinoyatchilar to'daboshchisi bo'lganini inkor etgan va uni ijtimoiy mas'ul ish odami va buyuk san'at homiysi sifatida maqtab yurgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.